you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga lider sa buong mundo nagtipon sa Brazil para talakayin ang climate change. Bagyong Tino o Kalmegi nag-iwan ng higit 100 casualties sa Pilipinas at ngayon tumama na sa Vietnam. At Tasmania nagpasa ng batas para bigyan ng kabayaran ang mga nahatulan dahil sa homosexuality. Sa detalye ng mga balita, tumama na sa Vietnam ang bagyong Kalmegi matapos iwanan ng lubhang pinsala ang Pilipinas kung saan nasa 114 na katao ang namatay at 127 pa ang sinasabing nawawala. Muling lumakas ang bagyo bago ito tumama sa kalupaan ng Vietnam. Sa Cebu, isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng bagyo, ang hirap pa rin bumangon ang mga residente. Si Crisa Espra, na nawala ng karamihan sa kanyang pamilya, ay nagbahagi ng kanilang sinapit.
Nawalan ng tatlong anak, asawa, mama, papa, anak na kapatid ko, dalawang anak ng pinsan ko, tsaka mama ng pinsan ko. Magkasama kami sa bubong. Bumuo yung bubong. Nahulog kami lahat. Apat lang kami nakasurvan. Yung asawa ko. Okay na.
Abangan naman ang karagdagang detalye ng ulat na yan mamaya sa hatid ni Shirley Escalante sa mga balita mula sa Pilipinas. Samantala, dumating na sa Brazil ang mga pandaigdigang leader para sa United Nations Conference of the Parties COP30 kung saan tatalakayin nila ang mga bagong hamon sa klima at kanilang pangakong bawasan ng carbon emissions. Dumating din sa Rio si Prince William bilang kinatawan ni King Charles upang ipagkaloob ang taunang Earthshot Prize, isang parangal na ibigay sa mga proyektong nagtataguyod ng sustainability at pangangalaga sa kalikasan. Nag-perform naman sa seremonya si Australian singer Kylie Minogue. At itinuturing ang COP30 bilang pinakamahalagang climate conference na nakalipas na 10 taon at tinatawag ng mga eksperto ang panahong ito bilang make or break decade para sa aksyon laban sa global warming. Samantala, sa Australia, nanawagan si Environment Minister Murray Watt sa Coalition at Greens na ipasa ang bagong bersyon ng batas pangkalikasan ng gobyerno matapos itong makalusot sa House of Representatives. Layunin ng panukalang batas na protektahan ang mga ecosystem, halaman at hayop ng Australia habang binabalanse ang interes ng mga kumpanya ng mining at logging. Inaasahan namang ilalabas ng coalition sa mga susunod na araw ang kanilang energy at climate policy matapos ang ilang buwang mainit na debate sa loob ng partido. Kasabay nito ang mga usapin tungkol sa posisyon ni Susan Ley bilang opposition leader at desisyon ng Nationals na bawiin ang kanilang commitment na makamit ang net zero emission pagsapit ng 2050. Ipinatawag na rin ang Liberal MP sa mga espesyal na pagpupulong sa susunod na linggo para talakayin ang magiging direksyon ng partido sa usapin ng enerhiya at pagbabawas ng polusyon. Tuluyan ang naapula ng mga bombero ang malaking sunog sa isang abandonadong gusali sa Parramatta CBD sa New South Wales. Mahigit 80 bombero ang nagtulong-tulong buong magdamag habang binalot ng makapal na usok ang lugar. Matapos apulahin ang apoy, sinuyod ng mga otoridad ang gusali upang tiyaking wala ng tao sa loob at ganap ng ligtas ang paligid. Samantala, sa Queensland, lumabas ang karagdagang detalye sa nakamamatay na sunog sa lungsod ng Emerald Central Queensland kung saan 4 na tao ang nang nasawi. Hindi pa formal na nakikilala ang mga biktima, ngunit pinaniniwala ang isang lalaki at tatlong bata ang mga nasawi. Nagdeklara na ng crime scene ang pulisya at nagsimula na ang investigasyon ng police at fire investigators para alamin ang naging sanhi ng sunog. Samantala, sa Tasmania naman, pinapurihan ng mga LGBTIQ+ advocates ang makasaysayang batas na magbibigay ng compensation sa mga nahatulan dahil sa homosexuality sa ilalim ng dating batas ng Estado. Ayon sa human rights law expert na si Paula Gerber, ang pagpapasa ng batas sa upper house ng parliament ay isang mahalagang sandali para sa Australia at dapat ding sundan ng iba pang Estado. Para sa iba pang balita, kinoronahan bilang Miss Earth 2025 ang 21-anyos na si Natalie Puskinova mula sa Czech Republic sa Grand Coronation Night na ginanap sa Okada, Manila nitong Miyerkules. Sa kanyang naging sagot, hinikayat ni Puskinova ang pagkakaisa ng mga bansa para sa kalikasan at umani naman ang palakpakan nang magsalita siya ng Tagalog. Pinalitan ni Puskinova si Jessica Lane ng Australia na nagpasa ng corona, samantalang si Joy Barcoma naman ng Pilipinas ay nagtapos bilang isa sa mga runners-up ng kompetisyon. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, sa Perth, maulap at 25 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ambon at 23. Sa Melbourne, may mga pag-ulan at 29 degrees Celsius. Ulanin din ang Hobart at 14 degrees. Maulap sa Canberra at 27 degrees. Maulap din sa Sydney at 27 degrees. Sa Brisbane, maaraw at 27. Sa Cairns, may mga pag-ulan at 33 degrees Celsius. Habang sa Darwin, may mga pag-ulan at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly.